numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ai ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
Ultima seară de omcească îl avem invitat pe Părintele Laurențiu Herban, un nume parcă de roman. Adică nu trebuie să caute răsune sau să fie așa cu ecou, că are în sine. E un părinte pe care l-am prins în năvodul cu nostru prin alții, adică am auzit de dânsul. E un părinte mai puțin cunoscut de voi, dar cred că o să mai auziți de el și face parte dintre părinții care chiar sunt apropiați de tineri și în același gând bun. Așa cel puțin am auzit și cred că din cuvântul de la catedrală mi-am dat seama că așa e. Și a fost 2 ani la Episcopia Devei ca și consilier cultural și acum e într-o parohie lângă Deva, dar se ocupă în continuare de tineri, de copii, de adolescenți, dar mai mult de copii și de părinții copiilor, așa încât și de tineri cu siguranță. Are copiii dâșului, sunt tineri, de fapt, tineri, adolescenți și tineri. Și mă bucur pentru tema pe care și-a ales-o dânsul, un cuvânt pe care l-a spus Părintele Arsenie Papacioc, dar pe care l-a spus într-o altă formă și Părintele Arsenie Boca, Sfântul Arsenie Boca, prezentul vindecă trecutul și cucerește viitorul, este de fapt în chintesență învățătura de credință ortodoxă, care este acum atât de trecută cu vederea și nebăgată în seamă, mai ales în noile terapii psihologice care invadează pe piață, nu toată psihologia, ci în anumite tipuri de psihologie, un anumit tip de psihologie care insistă peste măsură de mult, începând de la Freud și continuând cu alte curente, care insistă prea mult și peste măsură de mult pe trecut și pe repararea trecutului, prin întoarcere la trecut, prin rămânere în trecut, prin repararea acolo în trecut a unor lucruri pe care să te lămurești. Ortodoxia nu are această rânduială și nu are această, și când zic ortodoxia, zic învățătura de credință, nu are deloc această siguranță a întoarcerii și atingerii de păcat și de rău, fără conștiința că te vei întina din nou, te vei murdări din nou sau te vei atinge din nou de puterea întunericului. De fapt, asta se întâmplă, știți? Noi ieșim din trecut, ieșim din greutățile trecutului, din păcatele trecutului, de cele mai multe ori, care de multe ori cu adevărat ne traumatizează și cu mila lui Dumnezeu, Dumnezeu ne mai dă timp. Și de multe ori suntem învățați că trebuie să ne întoarcem în acest trecut și să-l lămurim și să-l pitrocim. E ca și cum ai scoate dintr-un gunoi vechi de sub casă, de pe unde l-ai ascuns și ai stat să-l studiezi la microscop și te trezești că te îmbolnăvești iară de vechile boli pentru că te-ai atins de el, că stai cu el, că cam așa se întâmplă. De exemplu, Părintele Arsenie Boca și Părintele Sofronie spuneau că păcatele trecutului ajunge să le arzi cu o lacrimă de rugăciune. Ajunge! Și măcar să-ți aduci aminte, să le tot sucești, să tot te adâncești asupra lor și e un mare pericol. Deci gândiți-vă ce diferență între acest tip de gândire creștină, ortodoxă, și ce ni se spune acum în anumite curente, pentru că nu toată psihologia e la fel, în anumite curente psihologice care spun că trebuie să te întorci acolo, să stai, să le studiezi, să găsești acolo, să biruiești acolo, să-ți imaginezi că spui tu ceva ce n-ai spus atunci, că faci ceea ce n-ai făcut atunci. Tot felul de lucruri care par interesante la prima vedere, dar de fapt e o reîntâlnire cu răul de care tu nu ești pregătit să te întâlnești, n-ai fost pregătit nici atunci, e o reîntoarcere la o infecție cu răul până la urmă. Și nu cred că se ajunge la o tămăduire sufletească. Eu sunt absolut convins că nu se ajunge. Poate că alții au alte experiențe, nu știu. Oricum, mă bucur de această temă pe care a abordat-o și o abordează Părintele și el ne va descoperi din perspectiva părinților și a Sfinților Părinți Români din ultimul secol, dar și din perspectiva întregii Ortodoxii, și cred că undeva va atinge și tema aceasta. Acum o să vedem. O parte din această temă a fost atinsă la catedrală. Părintele ne va vorbi o jumătate, o 45 de minute, după care puteți între timp să scrieți întrebări sau să vă gândiți să le puneți direct și vă va răspunde la ele.
Mulțumesc pentru invitație și eu și mă bucur pentru seara aceasta. Mi-a dat curaj cuvântul fratelui Laurențiu când m-a sunat prima oară și mi-a spus foarte frumos: am înțeles că ați dori să ne însoțiți într-o seară în postul mare, să ne dea Dumnezeu bună însoțire, pentru că, într-adevăr, cuvântul conferinței e cam pretențios pentru mine. Deci să ne dea Dumnezeu bună însoțire. De ce am ales cuvântul acesta și tema aceasta? Pentru că e o frământare personală mai veche până la urmă. Și aș porni de la un cuvânt din Pateric. La un moment dat este întrebat Ava Antonie de cineva ce să fac să plac lui Dumnezeu. Și spune Ava Antonie trei lucruri. Tot ceea ce faci să ai mărturie din Scriptură, oriunde te afli să-L ai înaintea ochilor pe Dumnezeu și oriunde te afla să nu-ți schimbi locul foarte des. Era obiceiul acesta în vechime că oamenii cereau un cuvânt duhovnicesc și îl țineau după aceea ca reper toată viața, îl desfășurau în toată viața lor, dacă vreți. Astăzi avem, într-adevăr, tone de cărți, biblioteci, sute de conferințe și poate de multe ori nu reușim să mai punem în lucru un astfel de cuvânt de forță duhovnicească. Așa mi-a părut, așa am simțit, așa am recunoscut cuvântul acesta al părintelui Arsenie Papacioc, ca un cuvânt de o foarte mare forță duhovnicească. Sigur, nu l-am cunoscut personal pe părintele Arsenie Papacioc. Întâlnirea din această seară nu urmărește o prezentare a învățăturii părintele Arsenie Papacioc, ci câteva reflecții pe marginea acestui cuvânt, repet, profund și pe care nu se ajunge o viață întreagă să-l desfășori. De multe ori l-am asimilat și l-am pus pereche cu acel cuvânt deja cunoscut al Sfântului Sinoan: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Despre ce trecut e vorba, în primul rând? Deci, câteva aspecte. În primul rând, singur, mă refer la un trecut ereditar. La aspectul acesta ereditar. Pentru că fiecare dintre noi, vorba părintelui Teofil, venim în lumea aceasta, nu într-o familie, ca o prelungire a părinților noștri, a bunicilor noștri, a străbunicilor noștri, a înaintașilor noștri. Și venim cu oarecare moștenire. Deci, primul nostru trecut e ceea ce moștenim de la cei dinainte. A apărut în anii din urmă o carte pe care aș recomanda-o cu toată inima și tinerilor și celor care nu mai sunt tineri, dar mai ales celor care sunt la începutul vieții de familie, care urmează să-și facă o familie. Sunt niște cuvântări de ale Maicii Siloana: ce moștenire lăsăm copiilor noștri. E o carte publicată, sunt vreo două conferințe ținute prin Anglia și e bine de știut și de citit această carte ca să înțelegi, mai ales ca și tineri, aspectul acesta că educația propriilor tăi copii începe din anii tinereții. Și moștenirea pe care le-o lași, cea mai importantă, e ceea ce le dai pe linia aceasta ereditară. Și spune acolo Maica Siloana, în cartea respectivă, în câteva gânduri, că eu apar ca persoană în momentul zămislirii, dar ca om odată cu Adam. Sfântul Siloan avea gândul acesta, Sfântul Sofronie, întregul neam ca Adam în lumea, întregul neam omenesc ca un Adam. Și practic eu port în mine și în ADN-ul meu, acum sigur eu n-am studiat genetică, nici psihologie, dar din ceea ce am atins, am înțeles, port istoria întregii omeniri și o manifest la un moment dat. Sigur că apropiații cei mai, rudenile mele cele mai apropiate, influența lor se va vedea, adică spune părintele Sfântul Arsenie Boca că în mine sunt mai multe generații de oameni și mai mulți inși. Astfel, eu sunt o sinteză a doi părinți, a patru bunici, a opt străbunici și așa mai departe. Încă părintele Teofil Pârian se amuza de un cuvânt pe care spune Sfântul Arsenie unui tânăr: mă, tu ești sinteza harababurii din casa ta. Și se amuza părintele Teofil, zicea: îmi place cuvântul acesta, harababură. Deci noi venim în lumea aceasta cu moștenire ereditară. Lucrurile se petrec astfel, vedeți, părintele Arsenie, Sfântul Arsenie, când mă refer la părintele Arsenie Boca, voi zice Sfântul Arsenie și la părintele Arsenie Papacioc, să nu facem confuzie, părintele Arsenie Papacioc. Deci Sfântul Arsenie în asta vede, de fapt, cea mai mare lucrare a preoților și a bisericii de regenerare a neamului omenesc, în sămânța de om, cum zice el, în, grija față de sămânța de om, pentru că lucrurile se petrec astfel. Toate gândurile noastre, toate aspectele noastre fizice, toate cuvintele noastre, de la, nu știu, fapta cea mai materială pe care o facem, până la cea mai mică frântură sau energie de gând, se transcriu în flux continuu în ceea ce se numește, ceea ce constituie codul genetic, gena omului, pe care o transmite în două locuri, spune Părintele, în cartea cea veșnică și în gena noastră. Și noi o transmitem mai departe tot ceea ce noi acumulăm în viața aceasta. Deci asta este partea ereditară și transmitem mai departe. Asta este partea trecutului. O moștenim și venim cu ea. Sigur că apare și aspectul botezului, nu intru în detalii, dar doar atât să înțelegem că păcatul are poate cel puțin două dimensiuni, unul ca vină și unul ca boală. Vina celor de dinainte o poartă ei, nu o port eu. Este profetul Ezechiel, dacă nu mă înșel, zice la un moment dat, ascultă Israele, vorbește Dumnezeu prin profetul Ezechiel, este proverbul acesta între voi că părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-a strepezit gura, de acum încolo să nu mai fie zicala aceasta, și Ieremia are același lucru reluat, dar altfel. Deci să nu mai aveți zicala aceasta, pentru că eu sunt Dumnezeul și al Tatălui și al Fiului și pe fiecare pedepsesc pentru păcatul lui. Deci nu port eu vina părinților mei, dar moștenesc aspectul acesta de stricăciune al păcatului pe partea aceasta ereditară. Apoi, la trecutul acesta ereditar, dobândit, ca să zic așa, prin naștere, mai apare un trecut pe care îl moștenit prin naștere, mai apare un trecut al meu, personal, după ce m-am născut, pe care deja îl dobândesc. De când sunt mic, pe măsură ce cresc, mediul în care cresc, mediul familial, vecinii, grădinița la care merg, școala la care învăț, cercul de prieteni, acum mai nou nu mai vorbim, aminteam și la catedrală și vorbeam cu părintele mai înainte, invazia aceasta a tehnicii sau a păcatului prin tehnică până la urmă. Sigur, nimeni nu neagă, nu știu, aportul pe care îl are tehnica în viața noastră, dar totuși poate fi și un instrument prin care ne zăpăcim din punct de vedere moral, vreau să zic, duhovnicesc. Deci toate acestea fac parte din trecutul nostru. Mai bun sau mai rău? Revenind la cuvântul părintelui Arsenie Papacioc, l-a întrebat la un moment dat cineva care dorea să intre în viața monahală și să-și înceapă cu seriozitate viața duhovnicească. Și a pus această întrebare: părinte, ce fac dacă am un trecut lipsit de educație religioasă din familie și probabil și cu o moștenire, nu amintește, ereditară nu prea potrivită? Cum rezolv lucrul acesta? Și părintele Arsenie Papacioc îi răspunde: dragă, trecutul nu contează în ortodoxie. Prezentul repară trecutul și cucerește viitorul. Pentru că contează să trăiești continuu, să simți continuu în inimă prezența lui Hristos. Pe aceeași linie, părintele Arsenie, poate puțin spus altfel, zice: prezentul poate frâna trecutul și modifica viitorul. Și pe același lucru, prezența lui Hristos trăită în inima noastră. Dar acum, cum să trăim acest prezent, până la urmă, nu? Ca să recuperăm un trecut pe care îl avem și vedem că de multe ori ne luptăm, ne chinuim și, într-adevăr, iasă din noi, acum fiecare o știe cu duhovnicul lui, dar iasă lucruri pe care parcă nu le mai putem birui. Cum totuși să facem lucrul acesta? Cum să fie prezentul nostru trăit și purtat ca să simt prezența lui Hristos, concret, până la urmă? Păi, în primul rând, sigur, un prezent cât mai bine și mai deplin integrat liturgic. Cum aici nu vă cunosc și de asta cumva la mine e o stângăcie, mă gândesc că majoritatea sunteți integrați așa, pentru că știu că în Ascor, aici la Cluj, este o activitate duhovnicească și problema aceasta nu se pune. Deci, un prezent integrat liturgic, dar citit în cheie sfatologică. Cum adică? Adică toate clipele de har pe care eu le trăiesc în viața mea duhovnicească, la rugăciune, la liturghie, prin milosteniile mele, prin metaniile mele, prin, nu știu, toate, deci toate clipele de har pe care le trăiesc, de fapt, sunt o trăire a vieții cele veșnice, a vieții de dincolo, pentru că viața creștinului e o viață trăită a celor viitoare în condițiile lumii imperfecte, până la urmă, în care ne mișcăm. Dar asta presupune viața creștină, trăiește-le de dincolo în condițiile lumii imperfecte de astăzi. Mi se pare că Mircea Vulcănescu, nu vreau să greșesc, a ținut la un moment dat, prin anii 40, o conferință la București, în care cu tema Biserica și Viacul. Biserica și Viacul. Și arată că poziția creștinului și a bisericii față de viacă e cumva antitetică și paradoxală. Pe o dată biserica îi în viacul acesta, o cuprinde, dar nu deplin, pentru că biserica e deschiderea viacului spre cele de dincolo. Deci în sensul acesta. Și atunci rugăciunea, mi-aduc aminte de vocea părintelui Teofil într-un dialog cu părintele Sabin, de la Alba Sabin.
Da, zic Sabin Vodă.
Vodă, Sabin Vodă de la Alba. În care îl întreabă părintele niște definiții ale rugăciunii de la Sfântul Isaac și zice rugăciunea este judecată și judecător. Vedeți un aspect esatologic. Cine se roagă, trăiește, vorba Sfântului Sofronie, experiența vieții veșnice deja. Cine ajunge la starea de rugăciune rugându-te, tu îți vezi starea ta duhovnicească, te judești tu pe tine, spovedania și altceva. Decât propria mea judecată. Zic părinții, mai ales părintele Cleopa insista, totdeauna față de tine să ai inimă de judecător și față de aproape inimă de mamă. Acolo când mergi la spovedanie, într-un fel trăiești taina judecății universale, spunând tu păcatele tale, mărturisindu-le, te-ai judecat. Nu te va mai judeca Dumnezeu, ce-i liturghia, altceva, dacă nu împărtășirea vieții celei veșnice, ce-i pocăința. Pocăința, Sfântul Simeon, noul teolog, o numește taina învierii noastre, duhovnicești, pocăința, adevărata pocăință. Ce-i până la urmă și milostenile, nu Evanghelia de la Matei cu predica de pe munte, fericit, când Mântuitorul desparte oile de capre, în pilda aceea. Toate milostenile și faptele noastre bune sau rele ne vor întâmpina la judecată. Părintele Sfântul Arsenie de la Prislop are un cuvânt cutremurător despre cuvânt. Și zice la un moment dat, pare mi se că ori în scrieri inedite, ori în practica vieții monahale, taina cuvântului sau cuvântul are o taină aparte, cuvintele pe care le rostim. Și Mântuitorul când zice, omul va da seama de tot cuvântul deșert pe care îl rostește, neapărat în jurăturile și vorbele spurcate, ci cuvântul care nu aduce roadă. Adică cuvântul care nu rodește în inima fratelui meu, ci efectiv e vorbă în deșert. Nu știu dacă vă aduceți aminte din conferințele părintelui Rafael la începutul preoției mele, m-am hrănit cu ele cât am putut. Și zicea la un moment dat, neamul acesta românesc e cam slobot la gură. Zicea părintele, adică prea repede dă cuvinte, fără rost de multe ori, trâncăneală cumva. Ori asta...
Sfântul Sofian Boghiu a venit o singură dată aici la noi la Cluj, l-a invitat în altul Bartolomeu și a vorbit la catedrală și a vorbit vreo 20 de minute, nu mai mult, dar vorbea în cești. Noi ne-am apropiat toți de exact când ați vorbit dumneavoastră. Și la un moment dat a zis, de un singur lucru îmi pare, mi-e frică când mă voi întâlni cu Dumnezeu și toți. S-a apropiat și mai tare. Și a zis, de cuvântul spus de dânsul, pentru orice cuvânt deșert spus, veți da seama, înainte judecăți Dumnezeu. Și deci asta mi-e tare frică de el. Și mi-a rămas în minte de ce ziceți da. Acum.
Și atunci, deci asta, toate cuvintele astea, zice Sfântul Arsenie, ne vom trezi la judecată când ne vor întâmpina biblioteci întregi de cuvinte pe care le-am rostit și pe care noi nici nu le mai știm. Deci un prezent citit astfel în cheie satologică. Și m-aș opri, sigur, în seara aceasta doar asupra două aspecte, cumva. Pocăința și liturghia. Cum pocăința? În Scriptură, de la Adame unde ești din facere, pe care îl zice Dumnezeu și până la cuvântul din Apocalipsă, vino Doamne, toată cartea Scripturii e o chemare la pocăință până la urmă. Toată cartea Scripturii, acolo parcă e răspunsul pe care lui Dumnezeu, pe care îl dă omul. Dumnezeu vine în rai după ce cade Adam, delicat, nu frumos, și întreabă Adame unde e și la urmă, în sfârșit, în Apocalipsă, nerăbdarea omului, da, Doamne, vin odată, aici iese în întâmpinarea ta, practic asta e. Deci toată cartea Scripturii e o lecție despre pocăință. Ideea generală care se desprinde, de exemplu, din Vechiul Testament, este aceea de întoarcere la Dumnezeu, de îndreptare spre Dumnezeu pentru a reînnoi cu El sau a înnoi și a face un legământ veșnic. Asta e ideea care se desprinde din Vechiul Testament, ideea generală a pocăinței. Noul Testament începe cu pocăiți-vă, s-a apropiat împărăția celor și sunt foarte multe aspecte, nu-i doar aspectul acesta cu care noi cumva ne-am obișnuit legat de pocăință, schimbarea minții. Sunt mult mai multe aspecte. Dar, deci toată Scriptura de la un capul la altul nu e altceva decât o carte și o lecție despre pocăință. Părintele Rafael încă zice un cuvânt destul de îndrăznesc cumva. Scriptura e spovedania lui Dumnezeu către noi. Și așteaptă Dumnezeu spovedania noastră. Deci pocăința este Cel mai mare dar pe care îl face Dumnezeu omului este taina renașterii noastre, taina reașezării noastre în viața veșnică. Pocăința este, spune Părintele Teofil, nu a privi înapoi, foarte bine ați spus la început, problema aceasta că prea mult stăm să analizăm noi păcatele pe care le-am făcut. Nici nu știu dacă e lucrare să nu-ți analizezi păcatele. Avem taina spovedaniei. Acum deja știu lucrul ăsta. Nu-l mai repet, că noi vorbim de 7 taine în mod didactic, alții o zic mai dulce, ușor didactic. Dar vorbim de 7 taine, e o taină singură, Hristos până la urmă, e taina vieții noastre. Dar este taina mărturisirii păcatelor înaintea duhovnicului. Mă duc și mărturisesc păcatele. Avem, toți avem cumva boala asta, pentru că e rușinea pe care ne-o șoptește diavolul de a ne mărturisi păcatele tot timpul învelite în ciocolată, în ambalaj, în hârtie, cumva contextualizăm. Nu trebuie spus, vorba Părintele Arsenie Papacioc, spune păcatul cu mustul lui. Atât. Nu te analiza tu pe tine, nu-ți analiza tu păcatele, tu le mărturisești. Și avem taina pocăinței de care vorbesc, care este o lucrare permanentă, ea trebuie să premiargă spovedanii, să o însoțească și să o urmeze. Permanent. Pocăința este o simțire a sufletului care ține sufletul, e o lucrare care ține sufletul în tensiunea stării de păcătoșenie, pentru că oricât ai face, tot păcătuiești, și parcă tot caz și te ridici iarăși caz și te ridici iarăși caz, deci e tensiunea aceasta și nădejdea în mila lui Dumnezeu. Starea între cele două creează o tensiune în sufletului și asta e starea de pocăință. Noi nu ne uităm înainte. Adam n-a făcut în rai pocăință. Dacă Adam ar fi făcut în rai pocăință, n-ar fi pierdut raiul. A nu te pocăi înseamnă a te întoarce și a te scunde în tufișurile deznădăjduitoare până la urmă. Aia înseamnă, Hristos l-a chemat, trebuia să iasă Adam în întâmpinarea lui. Am amintit un cuvânt la catedrală de al Sfântului Simeon din imnul 29, care l-aș aminti și aici pentru că foarte mult îmi place. L-am parafrazat acum, nu știu pe de rost. Și nici nu l-am notat să-l citesc și îl povestesc cumva, ca să zic așa. Dar ideea este aceasta, ce la pocăință, chemându-mă Domnul, i-am urmat îndată. Deci am urmat, l-am căutat. Și am alergat după el și l-am urmărit pe Dumnezeu precum urmărește câinele iepurele. Deci pocăința este foarte legată și cu trezvia. Deci vine la pachet cu trezvia. Pocăința naște în sufletul nostru trezvia, dar și trezvia pe de altă parte întărește și naște pocăința. Că pe măsură e o interdependență cumva ca între viață și rugăciune. Adică dacă toată ziua prin ceea ce fac mă porc ca un, nu știu, față de aproapele meu, ca un nemernic, poate că destul numai o vorbă ea, sau o mâhnire să-i aduc aproape lui meu. Seara când mă rog, normal că n-am nicio simțire la rugăciune. Dacă am grijă cum mă porți ziua când mă pun la rugăciune, rugăciunea mea e întărită. Cu când mă rog mai atent, se întărește și fapta vieții mele. Cam așa și cu trezvia și cu pocăința. Ele merg mână în mână cumva. Pocăința naște trezvia, trezvia naște pocăința. Și asta înseamnă pocăința. A ieșit în întâmpinarea lui Hristos, a-l căuta, a simțit că el te poate ridica. Este ceea ce face Petru până la urmă. Se afundă, întinde mâna lui Hristos și ce faci, Petre? Scapă-mă. Și îl ridică Dumnezeu din cădere. Deci pocăința este taina învierii noastre. Pocăința, spune Sfântul Simeon, noul teolog, el are toate aspectele până la urmă vieții duhovnicești în gândirea Sfântului Simeon, așa l-am înțeles eu, sunt legate de expresia aceasta care aparține lui, moarte de viață făcătoare. El are expresia aceasta foarte frumoasă, moarte de viață făcătoare. Pocăința înseamnă să mori tot timpul. Părintele Arsenie Papacioc, care este și o carte cu niște nuanțe duhovnicești, să mor și să înviez în fiecare zi. Foarte frumos, asta, să mori și să înviez în fiecare zi. Sau veșnicia ascunsă într-o clipă. Adică sunt niște cuvinte foarte profunde și foarte adânci. Într-o clipă ai veșnicia ascunsă. Și toate aspectele vieții duhovnicești presupune moartea față de păcat. Pocăința înseamnă că nu mai știu exact locul în care se exprimă Sfântul Simeon, dar spune la un moment dat, vorbind despre pocăința, te pocăi înseamnă a te îngropa cu Hristos în tine ca într-un mormânt și a învia apoi împreună cu El. Deci asta e lucrarea pocăinței. Taina învierii duhovnicești, o privire înainte. Îmi mărturisesc păcatele, dar nu mai pierd vremea cu ele, că oricum nu le pot nici eu ridica, nici eu curăța. Și mintea mea să fie preocupată de Hristos. Nu știu care părinte zicea, eram tot așa la începutul preoției, dar m-a marcat. Vedeți când apare o problemă din aceasta, nu știu, socială. Nu neapărat, nu mă leg, că nu vreau să fac, dar orice problemă socială, începem să vedem la un moment dat o felul de strategie a răului. Și riscăm la un moment dat atât de mult să ocupăm mintea noastră cu strategiile răului, că uităm să mai ocupăm cu Hristos. Și aici deja suntem terminați. Cu răul nu se discută. Cu diavolul nu stai în dialog, ai pierdut. De asta tu îți concentrezi mintea pe rugăciunea lui Iisus. Și aminteam la catedrală că nu ai puterea să o faci singură și ai nevoie să-ți fortifici mintea sau să pui baza rugăciunii, citirea Scripturii, foarte importantă. Cred, consider că 10 minute, dacă reușești să stai în camera ta, în locul tău de rugăciune, fără tehnică, fără calculator, fără telefon, un sfert de ceas. Uitați-vă la telefoanele moderne, au control parental și nu mai știu ce, confort digital și control parental, nu mai știu. Și acolo vezi cât ai stat într-o zi pe telefon. Pune telefonul fiecare seară și vezi cât și pe ce ai petrecut și atunci îți dai seama de unde să începi cu viața duhovnicească. Dă-i lui Dumnezeu timp, pentru că bun, avem tot felul de explicații, situația, serviciu, școala, munca ta, vorba părintelui Teofil, explicația nu schimbă situația. Adică, așa este, adică ne explicăm, dar situația tot aia, oricât am încercat să găsim. Și atunci, Scriptura, citind-o la liniște, nu este altă cale. Îți întărește mintea, ți-o hrănește, ți-o hidratează, ți-o fortifică și simți tu nevoia să te rogi. Știi? Se naște rugăciunea și așa mai departe. Deci de asta, părintele, el își permitea, acum, normal că la parohie, cum sunt eu preot de parohie, nu-mi permit să resping omul de la spovedanie, dar nu l-am cunoscut personal, părintele l-a cunoscut, din scrieri și din ceea ce zice, dacă nu țineai rânduiala la aceasta să citești două capitole, nu te mai prima la spovedanie. Nu știu dacă o făcea practic chiar așa.
Și orice îți dădea ca și rânduială, faci, dacă venești și apoi n-am putut, dragă, la mine nu mai veni.
Adică el era foarte blând, binevoitor, dar era de o rigoare, adică fără rigoare nu faci, fără rigoare nu faci nimic. Fără rigoare nu faci nici școală, nu faci nici viață duhovnicească, dacă n-ai o rigoare și program. De aici se pleacă, deci pocăința. Al doilea aspect, dar înainte de a trece la al doilea aspect, aici la pocăință aș vrea să fac ca să rămân în tema aceasta, un cuvânt de foarte mare nădejde pe care îl dă Părintele Arsenie, Sfântul Arsenie Boca. Deci Sfântul Arsenie Boca are cărțile lui, care sunt, este Cărarea Împărăției, Cuvinte Vii, Scrieri Inedite și
Rânduiala
Vieții Monahale. Și a apărut la Chilia Sfântul Ipatie o broșurică cu o conferință preoțească ținută la Făgăraș în 43. Foarte frumoasă, exact. Gândiți-vă că ar trebui cel puțin noi, biserica și preoții, să luăm un pic, să aruncăm un ochi la atitudinea părintelui Arsenie, care și-a început lucrarea duhovnicească în niște vremuri foarte frământate politic și social, dacă nu mai foarte frământate. Ori preocuparea lui nu a fost asta, ci regenerarea moral-duhovnicească a omului, prin ceea ce am zis, prin grija față de sămânța de om. Ori, în conferința aceea, e o idee care e preluată și regăsită și în Scrieri Inedite, am găsit-o apoi la oarecare pagină, părintele Arsenie zice în felul următor: toate scăderile pe care noi le moștenim, scăderile duhovnicești, handicapurile duhovnicești, lipsurile, minusurile firii, dacă vreți, pe care le-am moștenit, dacă cei de dinaintea noastră nu s-au luptat cu ele și nu le-au biruit, dacă eu fac prin lucrarea mea duhovnicească, prin pocăința mea, aș adăuga, prin tot ceea ce fac, birui patima în mine, o seamă de înaintaș de dinaintea mea se mântuiesc. Și gândiți-vă ce binecuvântare las pentru mine. Bună oară! Tata a fost un mânios. Dau un exemplu. Avea patima mâniei. Spărgea tot. Bunicul a fost mânios. Străbunicul mânios. Moștenesc patima asta. Vin în biserică. Încerc să mă rog. Încerc să fac. Îmi fac. Citesc psaltire. Vin de la liturghie. Te mir și mă deranjează acasă. Spar tot și distrug. E o patimă. E, dacă eu încerc să duc lupta cu patima și o înfrâng în mine însumi, sigur, prin spovedanii, prin harul din Sfintele Taine, prin toată lucrarea duhovnicească, nu doar eu câștig biruință, ci toți înaintașii mei care mi-au transmis patima aia se mântuiesc prin mine. Este... Gândiți-vă, Sfântul Arsenie, care practic când citești Cărarea Împărăției și cât pare de drastic, îți vine să nu mai faci nimic altceva decât să te rogi. În momentul în care, de asta zic că creșterea copiilor, cu cât conștientizezi lucrul acesta mai din timp, până n-ai copii, până nu te-ai căsătorit, că tot ceea ce faci tu, dai copilului tău, cred că am fi un pic mult mai atenți. Dar oricum, dacă deja copiii ai născut și citind Cărarea Împărăției sau Scriptura, îți dai seama că nu le-ai dat ce trebuie și le-ai transmis încă niște lucruri, nu-ți rămâne altceva decât să plângi și să te rogi, ca să poți să îndrepți lucrurile. Și gândiți-vă cât urmași se binecuvintează. Este o întâmplare, nu știu dacă este în prologe, prin Lapsa Icon, prin cărțile monahale, de spiritualitate monahară, cu un călugăr care de mic a fost la mănăstire, a plăcut la Dumnezeu, a crescut în viață duhovnicească, a fost un om deosebit, monahul respectiv. Dar s-a îmbolnăvit foarte grav. La sfârșitul vieții, cu boală cumplită, chinuitoare și nu mai răbda și se tot ruga la Dumnezeu: Doamne, ia-mi boala de la mine că nu mai suport. Și vine Îngerul Domnului și îi spune: ai să alegi trei zile, încă trei ani de zile în suferința aceasta sau trei ceasuri în iad. Dumnezeu zice: m-a trimis să spun că tu nu ai niciun păcat, te iubește, te-a iubit, l-ai slujit cu toată inima ta, dar ai o grămadă de înaintași care putrezesc prin iad pe acolo. E o pildă, o întâmplare, dar e grăitoare. Și pentru că te-a văzut pe placul lui, a îngăduit boala aceasta ca prin suferința asta nevinovată, nu, ești un mic mântuitor, ca să zic așa, pentru cei din neamul tău. Totuși aleg trei minute în iad decât încă trei ani de suferință. Și merge în ea și acolo, sigur, vede greul iadului și vrea înapoi pe pământ 30 de ani de suferință. Dar ideea este aceasta, că prin pocăința lui, prin faptul că s-a făcut bine plăcut lui Dumnezeu, vedeți ce frumos ar fi să învățăm pe copiii noștri, asta înseamnă să fie erou. Și vedeți, lumea și societatea le dau copiilor, cum să zic, omul e o fire mimetică. Uite, avem nevoie de modele, nu putem trăi fără modele, nu există. Modelul desăvârșit și de plin e Hristos. Și apoi, sigur, și de modele de printre oameni, dar am nevoie de model. Și vedeți că copiilor noștri le se oferă tot felul de eroi, fantasmagorii până la urmă. Dar ce erou poți să fii tu însuți? Tu însuți, nu? Poate e prea greu cuvântul și nu știu dacă să zic. Dar ziceam unui adolescent la un moment dat, auzi, nu poți fi erou mai mare decât să ții pantalonii pe tine înainte de căsătorie. Ești un erou în lumea asta și dacă ești... Mă iertați, poate nu trebuia să...
Nu, păi,
și camere de luat vedere. Deci, în momentul în care tu te înfrânezi, știți, părintele Arsene Papaciuc mai împuneam pe iconița de la... Zicea, a fi bărbăția nu înseamnă să fii îndrăznet, ci să te înfrâneți. Deci a te înfrâna înseamnă a fi adevărat bărbat până la urmă și virtuos. Și atunci, gândiți-vă, te căsătorești, naști și copilul tău moștenește de la tine puterea aceasta de înfrânare. Păi nu ești un erou. Plus că îi mai salvezi și pe cei de dinaintea ta care sunt iad, pe ce erou mai mare trebuie. Deci trecând de la pocăință spre liturghie, spre cealaltă taină, aici Părintele Zaharia a ținut o serie de conferințe, a tot venit la noi la Devan, ne-am bucurat de el și sigur și cărțile pe linia Părintelui Sofronie și a Sfântului Siloan zice că liturghie este un schimb de vieți. Taina liturghie este așa veșnic, vremelnic, vremelnic, veșnic. Adică noi trăim prin împărtășanie și în liturghie, pe de parte stricăciunea noastră, ființării noastre pământești, ca să zic așa, ființarea noastră stricăcioasă pământească, pe de altă parte pregustarea împărăției cerurilor. Pentru că, într-adevăr, cum aminteam, viața noastră e cumva paradoxală cu lumea. A apărut prin, nu știu, 180-200 ani, 180-200, epistola către Diognet.
Da.
Cam așa. Este o epistolă scrisă, o apologie pentru creștini, în apărarea creștinilor, scrisă către un prefect, Claudius Diognetus, prin anul jurul anului 180. Și acolo este redată care e viața creștinilor. Dacă reușiți să o găsiți, epistola către Diognet, nu știu pe de rost, am citit-o prin facultate, n-am uitat. Dar acolo se arată lucrul acesta, adică creștinii trăiesc în cetăți stătătoare, dar cetatea lor în cer, ideea principală asta, au muncesc, fac, nu sunt niciodată reacționari împotriva societății. Citiți cu atenție toate epistolele și faptele apostolilor și nu o să vedeți niciun fel de reacționarism, până la urmă, brutal, de revoltă la adresa societății. Și nu știu dacă pe vremea a fost oare vreun stat mai mă întreb acum LGBT-s decât pe vremea lui Nero, nu știu, foarte greu, adică și totuși Pavel nu vrea să se ocupe de lucrul ăsta. Nu zic că să fim nepăsători, că îmi reproșa cineva și ești nepăsător, nu-ți pasă. Dar nu cred că asta e calea, pentru că vedeți starea asta paradoxală a împărăției, Hristos în fața lui Pilat. Pilat îi spune: nu știi că am putere să te răstignesc și putere să te eliberez. Nu avea nicio putere dacă îmi s-ar fi dată de sus. Și împărăția mea nu e din lumea aceasta, îi spune Hristos. Deși pe de altă parte Hristos le spune celor care îl ascultă: împărăția mea e în cerul înăuntru vostru. Vedeți, asta e situația paradoxală. Așa e liturghia. Binecuvântată este împărăția Tatălui. Se deschide lumii, împărăția noi de deschidem spre ea și spre viața veșnică. Sfântul Simeon, ca să revin la el, leagă foarte mult împărtășirea cu preacuratele taine de viața veșnică. Adică, practic, împărtășirea cu preacuratele taine premiza vieții cele veșnice. Dar sigur, în starea aceasta de pocăință, nu numai așa că ne împărtășim într-o conștiință cât de cât a stării noastre căzute. Dar liturgia este cea care ne împărtășește viața veșnică și pentru ca să ating un pic și aici aspectul acesta al prezentului, repară trecutul și cucerește viitorul, preotul zice un lucru copleșitor în momentul în care pune pe Sfântul Disc, acum cred că știu detaliile despre liturghie majoritatea, deci pe Sfântul Disc avem trupul Domnului, Agnețul, părticica Maicii Domnului, cetele Sfinților și apoi părticele pentru vii și adormiți. Și la urmă, când preotul pune în Sfântul Potir de pe disc părticele pe care le scoate pentru cei vii și adormiți, care au fost pomeniți la liturghie, zice un cuvânt, spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici cu cinstit sângele Tău. Păi dacă eu fac pocăință, am stare de pocăință, dacă merg la liturghie, dacă dau și pomelnic, deci vă dați seama cât bine pot face pentru cei de dinaintea mea. Enorm de mult. Și aș încheia tot cu pildă de la Paterii, care mi se pare că ar fi putut cuprinde toată întâlnirea din seara aceasta. Pilda care o să vă spun, așa mi se pare. Nici nu este mai greitoare ca asta. Un frate care viețuia un monah în pustia Egiptului, avea în lume o soră prostituată, am zice astăzi. Să ia în prea curvie continuă. Părinții mănăstirii tot îndemnau, mă, du-te și tu și vorbește cu ea. Poate reușesc să se îndrepte cumva. El tot o ezita până la urmă și a inima întins și merge. Acum eu povestesc un pic să fac mai savuroasă. Dar merge la sora lui. Și când se apropie și care îl cunoșteau din cetatea de unde păcătuia sora lui, îl anunță. Vezi că a venit fratele tău, anunță pe ea. Ea își lasă, zice Patericul, ibovnicii, amanții, și îl lasă acolo și iasă cu capul descoperit înaintea lui. Asta era mare lucru atunci. Acum noi nu mai înțelegem sensul ce înseamnă pentru o femeie să iasă afară cu capul descoperit. Probabil astăzi echivalentul ar fi să iasă fără nimic, probabil nu-mi dau seama. Ce-ar mai putea lăsa în grabă o femeie? Multe, nu toate. Dar vreau să zic, nu înțelegem echivalentul. Însemna că era o grabă, numai dacă ardea casa peste ea și își lăsa eșarfa în casă. Deci arată graba cu care lasă situația ei de bucurie. Clar avea o tensiune a pocăinței în inima ei, ceva, un dor. Și iasă fratele în întâmpinare și vrea să-l îmbrățișeze. Și fratele o respinge cumva, nu îmbrățișează și îi spune, nu te gândești câte suflete pierzi prin ceea ce faci tu. Străpunsă la inimă, străpungându-se la inimă, apropo. Străpungerea inimii. Noi mergem și ne spovedim și venim cu aceleași păcate și iarăși venim și ajungem, ne trezim la sfârșitul vieții tot cu aceleași, parcă nu se mișcă nimic. De ce? Pentru că n-am simțit durerea pentru păcat, prin străpungerea inimii. Pentru că în momentul în care fac adevărată pocăință și inima mi se străpunge, la spovedanie preotul mă dezleagă și îmi dă un har ca să am putere să merg mai departe. Dar legăturile lăuntrice ale lanțurilor mele, legate de păcate, le dezleagă starea de pocăință și străpungerea aceasta inimii. Altfel eu tot fac păcatul și mă întorc chiar la mizeria mea. Și această soră, străpungându-se la inimă, i-a spus, foarte interesant, ce pot să fac acum? Deci acum, asta e situația mea, ce pot să fac? Și a învățat-o, vino și te pocăiește și a învățat-o cele. Și l-a urmat îndată, nu am s-a mai întors nici o clipă. Nici să le spună la aia, vedeți, dragilor, că plec, îmi cer iertare, nu mai pot să... S-a dus după fratele lui. Și fratele îi spune în felul următor, erau prin cetate și zice, soră, pentru că lumea nu te cunoaște pe tine în cetate cine ești. Nu, ești prostituata cetății. Dar nu știe că suntem frați. Văzându-mă că merg cu tine alături, se zmintește lumea. Stai mai în urma mea, nu merg mai înainte, să nu-și dea seama oamenii că nu știu că suntem frați. Și rămânând în urmă, după ce n-au mai fost lume, fratele se întoarce și o strigă. Nu mai răspunde sora. Când merge, era moartă. Desculță, cu picioarele pline de răni, a murit în clipa aceea. Vorbindu-i în timp ce fratele îi vorbea de pocăință și s-a dus la părinții mănăstirii și ce sora mea a murit, ce s-a întâmplat? A făcut rugăciune și a descoperit că este la bine. De ce? Pentru că ea atunci a lăsat rupt-o cu păcatul de plin. Și clipa aia de atunci, veșnicia ta ascunsă într-o clipă, poftim. I-a reparat tot trecutul ei. Și Dumnezeu nici nu l-a mai căutat. Gândiți-vă la pilda fiului risipitor până la urmă, care acum mai nou, comentariile mai noi, duhovnicești, zic că de fapt e într-adevăr, e pilda tatălui iubitor până la urmă, acolo aici, în persoana centrală, nu-i fiul risipitor, e tatăl care iubește. Vedeți că tatăl nu reproșează nimic, deci absolut nimic. Fiul se întoarce și face poeziile lui, tatăl nu merge spre păcat. Foarte interesant. Deci tatăl îl așteaptă, dacă vreți, pe fiul care păcătuiește și stă departe, nu se bagă în roșcovele lui. până când fiul se întoarce spre el și îl primește, dar nu-i dă niciun reproș. În clipa aia te-ai întors la mine, în clipa aia te-am primit. Nu există altceva. În momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu te-a primit. Deci astea sunt câteva gânduri și aspecte, pe ceea ce am zis, este pentru mine cuvântul acesta, un cuvânt de mare forță duhovnicească, care îl putem trăi toată viața. Știți, Sfântul Arsenie spunea, o clipă dacă te-ai întâlnit cu Hristos, nu-ți ajunge o viață să o desfășori. Mulțumesc!
Mulțumesc! Dacă aveți întrebări cu glas tare, dacă nu scrise, până când vor veni primele întrebări, ceea ce începusem să zic la început și cumva să continui ce spune, ce a spus Părintele, de ce credem că e foarte periculos să tot te întorci la trecut și că dacă totuși te întorci la trecut să o faci în spovedanie, e singurul loc în care cumva Dumnezeu lucrează ca efectul otrăvii păcatului trecutului să nu aibă un nou efect asupra ta. Adică faptul că iei în mână iară păcatul trecutului și în suflet și în gură și în limbă și peste tot ceea ce nu mai are efect asupra ta, pentru că o faci în sub oblăduirea spovedaniei, nu are efect nici asupra preotului, nici asupra ta, dar altfel acest păcat luat și rediscutat și regândit și retrăit în alte condiții poate fi foarte periculos. Să știți că așa este văzut lucrul acesta în ortodoxie și să vă gândiți bine atunci când tot reluați și vă regândiți la păcate ale trecutului făcute de noastră sau de alții, pot fi foarte periculoase și că păcatul în sine nu este numai păcatul în sine, ci este lucrare, o energie demonică care vine și se instalează în suflet sau se reinstalează sau exact cum zicem noi la pogorârea Duhului Sfânt când chemăm vino și să se renoiască în noi Duhul Sfânt, adică să el este în noi, dar îl chemăm cumva să se renoiască. Așa se renoiește răul atunci când ne aducem aminte de păcat și îl asupra acest lucru vreau să atrag atenția.
Părinții de aia nici nu vorbesc, părinții, nu numai ne-au ieșit din limba și din minte, nu vorbesc de păcatul curviei, păcatul lăcomiei până pe cel, ci de demonul lăcomiei, de demonul, deci o persoană, demonul până la urmă.
Bine, acum o să vă ziceți, păi bine, dar părinții toți spuneau că să ne aducem aminte de păcat. Da, dar aici aducem aminte de păcat în sine, că sunt om păcătos, deci nu e nevoie să-ți aduci aminte detaliat, e ca și cum ai spune eu sunt păcătos pentru că am făcut aia. Nu pentru că ai făcut aia, puteai să faci de 1000 de ori mai multe. Te-a ajutat Dumnezeu, dar ai făcut numai atâta, a îngăduit El să faci numai atât, adică te-a miluit El să nu faci mai mult de atât, dar asta nu dovedește că asta dovedește că ești păcătos. Tu trebuie să zici, cum zicea Sfânta Tereza de Lisieux a catolicilor, care auzind de Sfânta Maria Egipteanca, spunea, de bărbat nu m-am atins, dar dacă mă îngăduia Dumnezeu, eram mai rău ca Maria Egipteanca. Deci era convinsă de asta. Nu? Deci ea nu trebuia, nu păcatul dovedea că e păcătoasă. Ea știe că firea ei e păcătoasă și că e o minune că Dumnezeu ne-a îngăduit. Deci noi nu avem nevoie să ne aducem aminte de păcat ca să ne dovedim că suntem păcătoși. Aia o știm. E o minune că te-a ținut Dumnezeu până acum ca într-un glob de sticlă și nu... N-ai făcut anumite păcate, minune dumnezeiască că te-a ținut lângă oameni deosebiți. Și atunci nu-i nevoie de reamintirea asta. Nu de reamintirea asta vorbesc părinții atunci când zic să-ți aduci aminte de păcat, ci să-ți aduci aminte de pornirile tale, de starea ta, de predispoziția ta spre păcat continuă, pe care o simți în fire. Că noi nu facem foarte multe păcate numai pentru că ținem la orgoliu de a fi văzuți bine de oameni, ținem la să nu fim acuzați de poliție și de judecătorie, de cine știe ce. Dar dacă acestea ar dispărea, vă spun, am fi foarte deschiși să facem păcatele. Dacă ar ști că nu știe nimeni că păcatul pe care l-am făcut nu va ști nimeni de el, păi l-am face cu o ușurință incredibilă. Deci, nu suntem curați. Noi suntem curați de frică. Puțină curățenie. Și ceea ce e numai la suprafață. Cum poate ști o fată nemăritată și ajunsă la anumită vârstă dacă are vocație pentru viața monahală?
Da. Nu știu. Păi oricum trebuie multă rugăciune. Și probabil dacă apare și o întrebare, zic ce ziceau părinții, nu mai știu, pe părintele, pe Sfântul Sofronie, întreabă cineva, vreau să mă fac monah sau să mă căsătoresc și spune căsătorește-te și întreabă de ce, dacă erai de monah, deja erai călugăr. Părintele Arsenie Papacioc și el merge pe linia asta, în momentul în care e chemare monah, nu știu că nu-s monah, de asta zic, dar vorbesc așa de la părinți. Dar Părintele Arsenie Papacioc zice, dacă ar fi un foc care arde, în care nu te mai ține lumea pentru monah. Sfântul Siluan când merge în Athos, Sfântul Siluan când merge să se călugărească, trece pe la Sfântul Ioan de Kronstadt și nu-l găsește, nu? Greșesc. Da. Și îi lasă un bilet, părinte, roagă-te pentru mine să nu mă țină lumea, adică ardea deja focul în el și dus a fost.
Și părintele Teofil la fel. Au întrebat de mai multe ori în timp ce eram la întâlniri, așa cum suntem cu părintele, și a zis, dragă, dacă ai întrebat, nu ești de monahism.
Da, deci cam asta e ideea de la părinții care-s monahi, zic așa. Multă rugăciune cumva, ce să mai și zici. Tot la părintele Teofil, sunt multe astea lucruri și Dumnezeu, taină care o știe poate de multe ori, numai Dumnezeu, nici tu nu o poți prinde, nici cu duhovnicul, dar la părintele Teofil era șot că a mers cineva și a spus, am o fată necăsătorită la, nu știu, 30 și ceva de ani, 40, nu citiți ceva rugăciuni, dragă, și eu am o nepoată și dacă știi ce să citesc pentru ea, aș citi. La părintele... E multă rugăciune, deci multă rugăciune cumva... Și poate nici n-ar trebui să ne gândim problema noastră, că atunci când ne rugăm, noi ne gândim prea mult la problemă. Adică foarte greu reușim să ne dezlipim, nu știu, e pruncia asta noastră, tuturor duhovnicească, că dacă nu-i spunem lui Dumnezeu problema toată, în toate detaliile, nu înțelege Dumnezeu, știți. Un suspin, zice Părintele Arsenie, deja o rugăciune. Simplu meu suspin, știe Dumnezeu taina vieții mele. Zic, Doamne, miluiește și deja e tot cerul acolo. Deci trebuie să-i mai spun, știe care e. Dar noi avem pruncia asta, toți o avem, să știi, nu credeți că și eu mă apuc când mă rog pentru copii, parcă o iau mai rău la bătrânețe, mă cer toate detaliile la Dumnezeu. Ai grijă de cutare, vezi să nu meargă și nu dau seama că... Parcă mi-e rușine după aceea.
Părintele Arsenie Boca, chiar Părintele Dionisie de la Albac, i-a zis, dragă, nu ești bun nici de una, nici de alta. Deci, și foarte mulți dintre noi, sau dintre nu suntem buni nici de una, nici de alta, deocamdată. Adică, asta e. Oricum căsătoria nu se poate alege așa că, gata, m-am hotărât la căsătorie și brusc sar pe unul și mă găsesc.
Păi nu, da.
Nu se poate, adică, oricum până nu găsești omul. Ați menționat de firea mimetică a omului și nevoia de modele. Cum facem echilibru între intenția de a aduce o viață densă, demnă de urmat și a fi un model și smerenie. Adică să fim un model și să avem și smerenie. Cum facem echilibru între intenția de a duce o viață demnă de urmat, a fi un model și smerenie, da?
Eu știu. Păi nu-i mândrie cumva să vrei să fii un model de urmat, nu-i mândrie. Cum zicea Părintele Teofil? Să te depășești prin credință, să te dăruiești prin iubire. Păi urmându-L pe Hristos devii la rândul tău model. Sigur, acum noi nu mai avem focul părinților dinainte, trebuie să fim sinceri, dar înainte când părinții ăștia vorbeai cu ei, la toți părinții ăștia mari, care eu pe Părintele Teofil am avut doar bucuria odată să-L întâlnesc la o conferință, eram undeva și eu mic și mă uitam cum vorbea și odată la Prislop a venit la pomenirea Părintelui Arsenie prin 2005-2006, la începutul preoției mele eram în zona Prislopului și la taina Sfântului Masu și apoi la liturghie și nu am putut să mă satur, dar în oamenii ăștia simțeai tu prezența lui Hristos în ei cumva. Adică prin ei zgrea Hristos până la urmă. Și atunci ei deveneau modele căutându-L pe Hristos. Nu spuneau, cred că își făceau tehnici cum să fie model. Urmându-L pe Hristos, Hristos devenea tot mai vizibil prin ei. Știți, Părintele Arsenie Papacioc, îl pomenim acum și a bătut, moare cineva și bate la ușa raiului, nu? Și îl întreabă Hristos, cine e acolo? Și el răspunde, cel decedat. Eu sunt. Nu-i deschide. Nu te știu. Iară bate la ușă. Cine e acolo? Eu sunt. Nu-i deschide. La urmă stă el, se gândește, nu răspund bine. Bate, întreabă Hristos, cine? Tu ești. Și atunci a deschis. Adică trebuie să se vadă Hristos în noi până la urmă prin ceea ce facem. Și atunci devenim modele. În casa noastră, în societatea noastră. Te pui la punct. Nu e o mândrie să fii la locul tău, să știi locul în societate. Adică Nu cred că se confundă. Smerenia nu înseamnă să nu mai faci nimic. Smerenia nu e politica struțului. Am dus una dintre fetițe la pregătire, la ore, și nu mai ascult pe părintele pe mașină, dacă merg să nu pierd chiar vremea așa prin trafic, mai ascult. Și vorbea despre iertare și zicea, tot aud cuvântul ăsta, blagoslovei și iertați, blagoslovei și iertați, ce atâta iertare dacă n-ai nevoie să te iert? Să te n-ai păcătuit. Deci smerenia nu e politica struțului până la urmă. poți să te pui la punct și te și bucuri de realizările tale până la, nu toate sunt mândrie, cred. Nu, greșesc.
Tot părintele tău fiul spunea că ce să fac, părinte, că fac facultatea asta, sau nu știu ce fac, și sigur o să mă mândresc dacă voi termina, sau nu știu ce. Și a zis, dragă, fă tu facultate, ocupă-te, ajută oamenii și de mândrie, oricum o să ne ocupăm noi până la sfârșitul vieții. Că, adică să se ocupe oamenii, că oricum de mândrie nu scape. Adică nu, dacă nu faci nimic, o să fii mândră. Eu n-am făcut nimic, am stat pe bar acolo și m-am zmerit. Și tot o să te mândrești, deci oricum lupta cu mândria rămâne. Nu? Deci tu fă treabă cât cuprinde. Și restul cu mândria, până la sfârșitul vieții, cu asta te vei ocupa.
Sunt niște cărțuli ușoare cu părinții ăștia duhovnicești care am avut în țară. Merită din când în când citite, pentru că sunt niște nuanțe duhovnicești care foarte mult te ajută, să știți. Eu așa mă simt ca pe niște părinți localici. Adică au trăit în vremurile aproape de noi, au conștiința aceasta și te ajută cumva. Eu sunt un pic sub impresia lor, că de asta tot pomenesc vrând nevrând.
Ce mai pot face tinerii îndrăgostiți care au greșit înainte de a se căsători, nu s-au putut înfrâna, dar cu toate acestea doresc să se căsătorească? Se mai poate face ceva?
Să nu mai greșească de acum. Era un frate la Pateric. Un frate, un monah, un călugăr. Și se spune în Pateric că în fiecare noapte cădea în desfrânare. Acum nu intrăm în detalii cum putea cădea în desfrânare, că era numai mănăstire de monahi, probabil în Malahie. Și cădea în fiecare noapte în desfrânare. Dimineața se scula și se spăla și se punea la rugăciune. Și zilnic făcea lucrul ăsta. La un moment dat s-a enervat și diavolul pe el. Bă, îmi ți-e rușine să te tot rogi înaintea lui Hristos. Adică noaptea faci poftele, ziua te ridici teror. Noaptea faci, ziua iară. Cum? Nădăjduiesc că până la urmă Hristos mă va izbăvi de tine. Și l-a izbăvit Hristos din momentul acela. Dar atenție! Este de multe ori o ispită și o ușoară viclenie a minții. Mă n-aș ști să vă descriu, dar are mintea o ușoară viclenie prin care putem fi vicleni, adică cad că mă pucăiesc. Să nu fie viclenie a minții. Să fie, cum să zic, o luptă sinceră și în momentul în care lupta chiar e sinceră, te ridici și mergi mai departe. Nu te mai uiți la ziua de ieri. Când te-ai uitat la ziua de ieri și când încerci să te compari și să te judeci, ai tendința de a cădea în două prăpăstii. Fie în mândrie că, nu știu, te compari că ai păcătuit numai de două ori și prietena cea mai bună a păcătuit de 100 de ori și atunci tu ești mai bună și te mândrești. Fie caz în deznădejde că altul nu păcătuie nici cu gândul și tu ai căzut. Deci, nu te prea, uitându-te în urmă și comparându-te și analizând păcatele, de obicei diavolul ne bagă fie în deznădejde, fie în mândrie. Cumva.
Părinte, o întrebare. Pare o întrebare mai generală, dar am văzut destul de des cazuri de copii cărora li se oferă prea ușor, prea des, ceea ce își doresc. Dar nu sunt educați corespunzători din punct de vedere moral de părinții lor, nu li se transmite spiritul de sacrificiu, sunt prea răsfățați, cum ar putea fi gestionată mai eficient această problemă a societății de astăzi, ce sfaturi le-ați da unor astfel de familii, în care copiilor s-au dat tot timpul tot ce și-au dorit și... Da.
Maica Siluana ne spune într-una din cărți, e foarte bună cartea, vă recomand cu toată căldura, deci ce moștenire lăsăm copiilor noștri, citiți-o că e extraordinară. Și ea face diferența în cartea respectivă între nevoile copilului și dorințele lui. Foarte mare diferență. Una e nevoia de a avea grijă, de a schimba, dacă plânge că o făcut caca pe el și tu lași că zici, lasă că te smeresc eu, te lasă, nu-ți dau tot ce vrei, atunci ai o problemă tu. Dacă de câte ori îl bate din picioare, are dorințe, deci aici face diferența. Repet, n-aș studia psihologia, deci să nu puneți întrebări de nuanță, că n-aș ști să răspund. Doar că, știți ce, cum ajung la căutările astea? Se uita părintele, am aici o mapă întreagă cu tot felul de însemnări. Îs căutări și însemnări la diferite lucruri, pentru că părintele Arsenie, sunt Arsenie de la Prislobă, când a început la sâmbătă, zice, m-am trezit cu o mulțime de oameni, cu o mulțime de necazuri. Ei, noi nu avem mulțime de oameni. Sunt preot într-un sat, sunt mulțime de oameni. Dar oamenii care vin de multe ori vin cu o mulțime de necazuri, știți? Atunci, cauți să vezi de unde necazurile astea. Și așa, cu tot felul de preocupări și ajungi la cei din zilele noastre, cumva. Deci, trebuie făcută diferența între nevoile copilului și dorințele lui. Și noi, de multe ori, ne împlinim dorințele noastre, că te uiți prin casă și îți dai seama. Mergi în excursie, mergi în pelerinaj, mergi în concediu și vezi tot felul și îmi iau și suvenirul ăsta, mai mi-au și ăsta, parcă și asta mi-ar prinde bine în casă, ca după un an de zile, doi, să nu știi unde să le mai arunci, că ți-ai îmbâxit casa cu toate lucrurile nefolositoare pus dorințe. Ți-am pus dorințe, nevoi. Și atunci dai bani, că după aia să arunci. Deci nu trebuie să vezi, să facem diferența asta și transmitem copilului. Acum, e și o problemă că tot Maica Siloana zice, tot în cartea respectivă, de asta zic că e foarte bună și pentru cei care au copii deja. Noi avem cu copiii noștri un limbaj verbal și un limbaj non-verbal. Atenție că copiii nu învață ceea de multe ori ceea ce arătăm noi, de la noi, ceea ce le arătăm, ci învață ceea ce ascundem de ei. Știți? Adică transmitem starea noastră lăuntrică și undeva de multe ori și la noi poate e problema. Amintea, aproape în fiecare conferință cu preoții, Părintele Zaharia, preoții puneau întrebarea aceasta, la familia preotului, cum să-și casă copiii în societatea de astăzi, că chiar și dacă din mândrie ai vrea să fie copiii tăi ca preot model, toți ai dori să fie model până la urmă, să nu te facă de râs ca preot. Și ca familie, dar mă refer ca preot într-o parohie sau comunitate, că toți ochii pe tine, uite cum sunt copiii lui Popa. Și atunci l-a întrebat Părintele Zaharia, de preoți aveau preocupările astea. Și spune Părintele Zaharia, era un preot apropiat de mănăstire și de Părintele Sofronie, care avea 4 băieți. Toți au crescut extraordinari de către Părintele, oameni așezați. Și le întreba Părintele Sofronie, Sfântul Sofronie, pe Părintele, cum i-ai crescut? Niciodată nu i-am certat. Niciodată nu le-am făcut observație. Dar de când au fost mărunței bebeluși, când adormeau, mă puneam în genunchi lângă patul lor și mă rugam și binecuvântam câte 5 minute, 10 minute. Și au crescut sub pavăza asta rugăciunii, nu pot vedea. Sigur că copiii au nevoie să li se pună niște limite, dar limitele astea trebuie să vină din iubirea noastră, smerenia noastră, rugăciunea noastră, dragostea noastră, devin pentru ei limite. Pentru că ei simt starea noastră până la urmă. Da, nu știu dacă am răspuns.
Poate fi infertilitatea în familie o urmare a bolilor neamului? Cum poate fi asumată infertilitatea?
Da. Greu, da, nu știu ce să zic. Nu sunt în situația cumva, cunosc așa oameni, poate prin înfiere. Înfiind pe cineva, dacă ai măsurile astea, dacă nu, nu. Foarte grea întrebare pentru mine, pentru că nu sunt postură cumva să cunosc prin experiență, ca să zic ce înseamnă lucrul acesta. Am copii și nu prea îmi dau seama ce înseamnă, nu cunosc. Nici cauzele, pot fi multe cauze în ziua de astăzi. Și cauzele, nu știu, păcatelor părinților, cauzele alimentației, cauzele, de cele mai mulți factori care se conjugă, că totuși crește infertilitatea astăzi. Și acum, într-adevăr, nu toți tinerii care sunt infertili au avut o viață păcătoasă. Maica Siloana, la un moment dat, vine și zice, tineri care au trăit în păcate, se căsătoresc, nu le dă Dumnezeu imediat copil, ca să-și curețe un pic prin spovedanie, dacă revin la biserică, să-și curețe, să dea o genă mai bună, să zici. Dar nu toți tinerii care sunt infertili au viață așa, chiar sunt care au avut de mici o viață foarte bine în bisericită și totuși sunt infertili. Foarte greu să... Pe de altă parte, dacă ne uităm la perechile din Vechiul Testament duhovnicești, au cam suferit toate marile perechi de părinți, de sfinți duhovnicești din Vechiul Testament, au suferit de infertilitate până la un moment dat. Și acolo poate fi o lucrare lui Dumnezeu. Pe care, nu, greu, ne depășește cumva, pe mine personal, chiar ne depășește să dau un răspuns exact, dar n-ai decât să aștept lucrul tot înaintea lui Dumnezeu. Nu știu.
Ați amintit de Maica Siloana la începutul cuvântării? Maica vorbește de o amintire a trecutului, dar nu în sensul patologic. Cum se facă îndemnul Maicii cu îndemnul Sfinților Părinți de a ne aminti păcatul? Cred că de a nu ne aminti păcatul.
Da. Auziți, dar l-amintești, mărturisești, dar să nu insiști cumva pe el. Noi ne preocupăm în urmă cu 12 ani. Trebuia să-mi schimb mașina. L-a stricat și trebuia să-mi iau mașina. Și trebuia mașină de familie, cu 7 locuri, Opel am hotărât să fie. Vă rog frumos să mă credeți, cred că până am luat mașina 6 luni de zile, cât m-am tot, peste tot vedeam numai Opeluri. Deci familie cu 7 locuri, pentru că mintea mea era preocupată de chestia. Înțelegeți? Deci mintea mea era preocupată de lucrul acela. Să-ți poate gânduri de la nevoile firii, probabil, nu știu. Dar în sensul ăsta, nu te preocupa doar de... Bun, ți-l amintești de multe ori. Îți vin păcate care le-ai făcut în copilărie, vii, dar nu zăbovi cu ele. Păcatul are... E târziu, dar poate explica. Păcatul are mai multe trepte, vorbesc părinții. Încerc cumva așa, poate greșesc. Momiala, însoțirea, consimțirea, robirea minții. Până după aceea trecerea în faptă. Da, primele, deci momeala, însoțirea, consimțirea și robirea minții. Foarte mult m-am gândit cum să le înțelegi. Și practic cumva, mă, nu știu dacă greșesc, dar practic am înțeles, eram la rugăciunile de dimineață, în casă, a trecut un elicopter, niște elicoptere militare. M-a prins momentul concentrat pe rugăciune și nu le-am observat. Când am ieșit, copiii au zis către mine, am văzut ce elicoptere frumoasă au trecut. Nici nu le-am auzit. Deci asta înseamnă momeală. Deci gândurile vin. Tu concentrat pe treaba ta, nu sesizești. Însoțirea, îți la rugăciunile de dimineață, mi le citesc, trec elicopterele, le aud. Deci deja mintea mea nu mai deplină cu rugăciune. Le-am auzit doar atât. Este deja gândul se însoțește. Poate fi păcătos și nepăcătos cumva, depinde cât e de puternic însoțirea asta. Consimțirea înseamnă că-s la rugăciune, trec elicopterul, le aud, dar deja și curios să văd cum arată. Mă ridic un pic mintea mea, gândul zăbovește mai mult în el. Robirea înseamnă că mă pun la rugăciune și de când mă pun la rugăciune, mai trec elicopterele de armată să le văd. Mă și ridic de acolo și la, deja mintea mea e robit, înțelegeți? Deci asta e o etapă, acum, nu știu dacă...
E bine, e bine.
Cam asta. Și atunci mă gândesc la păcat, dar mi-l aduc aminte, dar mi-l las acolo, nu știu cum să zic.
Cum vedeți educația morală religioasă a copiilor și a tinerilor în societatea contemporană? Ce sfaturi aveți pentru cei care lucrează cu tinerii? Există o educație morală religioasă?
Multă dragoste. Viața ta, acum dacă întrebarea vine de la un educator, probabil, sau de la un învățător, iar revin la maica Siloana, copilul ia vid de dragoste. Și atunci absorbe educatoarea și învățătoarea, spune maica, devine aproape a doua mamă a copilului. El ia vid de atenție, de dragoste și absorbe tot conținutul sufletesc pe care educatoarea și învățătoarea respectivă îl are, copilul îl absorbe. Și atunci îl moștenește, de asta vedeți, e important. Acum se duce o luptă pentru grădinițe cu... Hai să nu zicem neapărat cu învățătură creștină, normale, ca să zic, sau firești, sau nici nu știu ce să zic, cum să zic. Adică... Și atunci copilul, depinde de ce educatoare dă, dacă dumneavoastră sau care pune întrebarea, sau sunteți formator de copil în altfel decât educator sau învățător, aveți un conținut duhovnicesc bun, cu siguranță copilul va moșteni. Este o fetiță micuță la noi în parohie, pe clasa a întâia, a doua, părinții din parohie, bunicii din parohie, părinții cumva stau la Deva și, în fine, fetița nu prea merge la biserică și așa, dar mai mărișoară și o bâzâia bunica la un moment dat, sau străbunica, și o zicea, tu nici o rugăciune nu știi, tu nimic nu știi, nici nu mergi la biserică. Auzi, știu o rugăciune și știu să merg la biserică, că educatoarea și învățătoarea făcea cu mine rugăciune tot timpul, știți, educatoarea în grădiniță. Deci aia a rămas ca rugăciune ei. Deci dacă îi dădea mai mult, cu siguranță dacă ai o stare duhovnicească bună, o transmiți. Se ia, ca să zic așa, se molipsește.
Ce putem face dacă nu putem trece peste propriul nostru trecut, iar acest lucru îi afectează pe cei cu care suntem împreună? Și dăm un exemplu. Dezamăgim pe cei dragi din cauza fricilor rămase în din experiențele din trecut. Avem frici, spaime și asta se vede evident la ceilalți și ei se mâhnesc.
Păi nu știu.
Cred că trebuie să-i avizez. Să zic, vedeți, mergem nu știu unde, dar eu am o frică.
Depinde ce fel de frică. Poate fi frica să-ți începi o relație. Nu știu, frica de, nu știu, frică de întuneric, frică de...
Da. Și avizezi. Dacă ei sunt dispuși să vină cu tine, perfect. Dacă nu, nu.
Da, în prin nuanța, că depinde ce fel de frici.
Da. Când știm că trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem?
Bună întrebare. Depinde și de fire, zicea părintele Teofil, că vin la el. Sunt firi care sunt mai vorbăreți, așa. Și sunt firi care, dar într-adevăr, pierde multă energie lăuntrică prin cuvântul risipit în afară. Că asta e cuvântul, ia din energia ta lăuntrică, oare Sfântul Arsenie zicea. Bietul om strânge și el un pic de energie înăuntru și hup, o risipește prin cuvânt. Acum, sigur că nu poți să mergi la serviciu, să stai îmbunat, să nu te bucuri, să nu... Mi-a spus la un moment dat unui părinte, zic, nu știu ce fac, merg acasă și într-una vorbesc cu soția. Vorbim vrute și nevrute și total contrar față de ceea ce zice Patericul despre tăcere. Și îmi răspunde că foarte bine faceți, vorbiți în continuare, ca să aleagă comuniunea și dragostea între voi. Mă poftim, m-a blocat. Primul meu cuvânt la o întâlnire, la începutul preoției, făceam un fel de, și acum se fac cercuri pastorale, dar atunci nu erau oficializate de sus, venite cumva de la... Am început noi, ne întâlneam la masă și să zicem, am venit cu propunere atunci, acum vreo 20 de ani, să zicem și un cuvânt dacă ne întâlnim, ca preoți, nu numai să stăm la masă așa. Și primul cuvânt, care a fost despre cuvânt și tăcere, pentru că mă preocupa că vorbesc cam mult câteodată. Deci da.
Altă întrebare, ce să facem când tinerii și adolescenții cu care lucrăm de mult timp au devenit obraznici și impertinenți cu formatorii lor?
Da. Păi tot numai cu răbdare. Probabil adolescenții prin natura vârstei, prin firescul vârstei de adolescent, și are tendința de a se împotrivi cumva. Toți am trecut prin adolescență cumva și tendința asta nu-i numai vremurilor de acum, tendința de a fi împotrivă, de a lua atitudine, de a spune cumva altfel, cred că e o tendință a adolescenților. Pentru că la adolescență cumva, dacă nu greșesc, dar experiența cumva ne învață, începe să se miște în tânăr darul lui Dumnezeu, adică libertatea, dorul după libertate. Problema este să nu se facă confuzia aceasta între libertina și libertate, aici e căderea. Vedeți că e liberul arbitru, voința liberă a omului între libertinaș și libertate. Și întotdeauna Dumnezeu ne vrea liber, că de asta cumva Adam greșește în rai și nu merge Dumnezeu cu bocanci peste el să-l tragă de urechi. Și în Părintele Rafael Noica sublinea lucrul acesta. Cât de delicat, cade Adam în păcat, se ascunde și Dumnezeu se plimba în răcoarea serii. Adică se face că nu vede, se face că nu observă, nu merge și spune, băi, deșteptule, ce ai făcut? Pac una după cap, zice Părintele. Nu, merge și întreabă, Adame, unde ești? Și el m-a ascuns, că am păcătuit și se tot ascunde pe acolo. Deci așa și noi cumva, n-avem modelul nostru patern și de educator, nu e altul decât pe care ni-l oferă Dumnezeu în... pilda, cel mai mult în pilda Tatălui iubitor, ăla-i modelul. Hristos ne-l descoperă acolo pe Dumnezeu ca Tatăl, noi nu putem avea un model de comportament. Sau care ne-l oferă, de exemplu, e subtilă lucrul ăsta, e subțire cumva așa, dar se poate observa la Iacov. Iacov cu cei 12 fii, care cumva se preocupa și de ceea ce visau copiii lui, că în contextul ăsta cumva vine Iosif și spune, foarte așa ca un prunc nematur, ce a visat el cu snopii, că și cu luna... Da. Are un vis Iosif în care soarele și luna, adică părinții și celelalte stele, îi se închină lui și îi apucă pe ăștia invidia pe frați. Dar dovadă că tata se preocupa de visele lor, sau pe Iov, care aducea jertfă pentru păcatele cu gândul ale copiilor. Deci găsim modele, ce ziceam la început, să ai mărturie din Scriptură. În sensul ăsta ne ajută Scriptura. Găsim modele de paternitate foarte bune, dar vedeți, în toate se vede delicatețea lui Dumnezeu cu copilul. Pentru că și când îi cerți pe copii, până la urmă să zicem că îi cerți. Dar știți care e problema noastră a părinților sau a educatorilor? Că de multe ori cearta noastră e amestecată cu patima mâniei. Adică nu e o ceartă ruptă de patima, și atunci nu are efectul care îl așteptăm. Adică vin acasă, s-o obosit, de la servici sau nu știu ce fac. Copilul mă râcâie cu ceva și atunci am dat drumul la mânie pe el. Gata, s-a terminat, l-am certat, l-am pus la punct. Da. Nu s-i eu pus la punct.
Ați menționat că nu este potrivit să stăm cu păcatele copilăriei în minte, dar ce să facem atunci când nu știm dacă le-am mărturisit sau nu? Adică să stăm să ne gândim mult ca să știm ce am spovedit și ce n-am spovedit?
Auzit, am fost în copilărie, i-am dat cu un cup de jucării la grădință în cap la o colegă, i-am spart capul și am uitat să-l spovedesc. Mi-aduc aminte. Mă duc la spovedanie și zic, nu știu dacă am spovedit, am spart capul.
Deci nu să stăm câte o jumătate de zi să ne gândim și ce mai
făceam. Nu mai bine spui. Nu? Simplu, Lezor. Mergi la duhovnic și îl spui ce să mai faci altceva. Că poți să-ți vină păcate care nu le-ai spovedit, dar până stai să zici, oare l-am zis, nu l-am zis. E ca și cu aia, mă iubește, nu mă iubește și o ia altul. Până nu mergi tu pe talele.
Un părinte din, cred că Ilarion, de la Optina, spunea ucenicilor, spovedea de ani de zile și zicea, anul viitor pe vremea asta o să-ți descoperi Dumnezeu un păcat pe care acum încă tu nu-ți dai seama de el și o să-l mărturisești. Și ăștia se mirau. Dar nu mi-e spui, părinte, nu. Numai anul viitor pe vremea asta o să-ți dai seama că e păcat și atunci o ți-l va descoperi Dumnezeu. Deci, înțelegeți? Există și o taină a lui Dumnezeu că ți-l descoperi la un moment dat, că altfel nici nu realizezi. Poate chiar te revoltă. Și ăsta e păcat. Nici nu poți să înțelegi că anumite lucruri foarte fine pot fi greșite.
Și poate pe măsură așa, ce înaintezi în lumină, îți vezi păcatele tot mai mic. Ca efectul pe care îl observăm cu toți în cameră, nu? Mergi într-o cameră, într-o zi norată, să zicem. Vreme norată ai camera, ai tot felul de jaruzele, să presupunem așa, la camere norate, se pare că toate sunt perfect scurate. În momentul în care pătrund razele de lumină, vezi tot praful ăla și de pe mobilă și pe undele de la și zici, mamă, vezi gospodinele cum se apucă primăvara, mai ales când iasă soarele, toată casa întorce mizerie în casa asta. Și toată părea la ordine, la locul lui. Deci pe măsură ce pătrunde lumina Dumnezeirii în noi, prin treptat, atunci se descoperă și păcatele care altădată nu îi se păreau nimic, acum nu se par. Poate grozăvi, dar nu să deznătăjduim. Dumnezeu le scoate în afară. Unele ni le mai și îngăduie ca să ne smerească, probabil, la un moment dat. Părintele Cleop amintea de lucrul acesta că lasă Dumnezeu, ca și cu evrei. Evrei ajung în Țara Sfântă, cuceresc popoarele, dar sunt vreo 5 pe care Dumnezeu încă le ține de rezervă, când ăștia se umflă în pene, ăștia supresc, chiar se smeresc. Cam așa face Dumnezeu cu anumite neputințe și patimi și la sfinți, zice părintele Cleop, are gândul acesta, le îngăduie Dumnezeu până la sfârșitul vieții să luptăm cu ele ca să ne știm poziția și trăim în pocăința asta. Și atunci le va ridica tot harul de la noi până la urmă. Este cuvântul acesta acum, poate că intru iar în ceva ce mă depășește cumva, dar foarte interesant m-am tot gândit. Ce zicem despre telefon acum, că e cronofag, nu? Că ne mănâncă timpul, telefonul e cronofag, ne mănâncă timpul. Este, denumirea pentru sicriu este de sarcofag, nu? Și în greacă sunt doi termeni pentru carne, cumva, sarx, care arată carnea cumva plină de stricăciunea păcatului, și soma, care arată un pic trupul mai îndumnezeit. Și m-am gândit la multe înmormântări, sarcofag, adică mâncătorul stricăciunii devine sicriu până la urmă din noi, care asta e, ca bobul de grâu, mănâncă stricăciunea, punem acolo, îți dă nădejde, practic, că prin moarte scăpăm de stricăciunea de pe noi. Ce ar fi de n-am scăpat.
Dacă ne concentrăm foarte mult atunci când facem rugăciunea, că zice, ca dat exemplu cu elicopterul și cu rugăciunea, zice, nu...
E o parabolă, e o pildă.
Nu riscăm totuși să nu ne dăm seama de aproapele nostru că poate are nevoie de ajutor, adică dacă cădem chiar într-o stare de extaz în rugăciune și unul strigă afară că îi moare ceva și trebuie să alergăm să-l ajutăm.
Nu am avut stări din ăsta așa, dar... Acum... Ar trebui deci, să dau
să dea Dumnezeu asta să fie cea mai mare problemă.
Ar trebui să dau...
Cădeți în extaz și nu mai auziți.
Dau din casă cumva acum, dar nu dau detalii, nume. Dar când eram student, stăteam la un apartament oarecare. Și acolo aveam un program de rugăciune foarte exact. Adică dimineața era rugăciune, nu mă întrebați detalii că nu dau. Dimineața era program de rugăciune, seara la 8:30 era programul de rugăciune și era ținut cu acrivie. Rugăciune de seară și seara, în funcție de zi. Acatistul Sfântul Nicolae Joia, Paraclisul Miercurea și rugăciune de seară, la 8:30. Și erau mai mulți băieți acolo, unul cu cea mai mare acrivie, și la un moment dat ni s-a spart caloriferul. S-au început să se inunde de apartamentul și nu răzbeam să strângem, să nu-i strice zugrăveala celor de jos. El vine la 8:30, e ora de rugăciune. Păi să gătăm cu apa. Băi, dar e ora de rugăciune, trebuie să ne pune 8:30. Înțelegeți, adică asta deja e.
Părintele Steinhardt spunea că, domnule, nu poți, a căzut curentul, se dezgheață frigiderul, toate alea, și tu zici, noi stăm și ne rugăm. Și ne rugăm că o să facă Dumnezeu curentul să-l repare. Adică...
Auzit rugăciunea, e nelimitată. Adică rugăciunea e o stare de neatins, are foarte multe forme, infinite forme. Rugăciunea nu are numai cine se roagă când se roagă, nu se roagă. Toată dragostea mea față de tine e rugăciune. Lipsa mea de bădărănie față de aproapele e rugăciune. Dacă mă împing să ajung înaintea ta să sărut moaștele, să mă împărtășesc, că e gata, rugăciunea s-a dus. Dacă-s delicat și te observi, adică zice părintele Emilianos Simonopetrito, are un cuvânt foarte greu, bădăranii nu intră în împărăția celor, foarte greu cuvânt. Adică și bădărănie e un păcat, cât se spovedesc de bădă. Să nu observi totuși nevoia celuilalt, să nu înțelegi, să sar peste el, să-i faci atenție, să-i faci observații. Atunci... Ori dragostea față de celălalt e rugăciune.
Mai este un cuvânt la fel. Cred că Sfântul Simeon, nou teolog, că cel mânios și dacă ar învia morți, tot nu se mântuiește.
Da. Deci,
Dacă mai aveți o întrebare.
Și oricum, starea înaltă de care ziceți că sunt extaz de rugăciune, deja nu mai răspund pentru ea, pentru că ultimile trepte ale rugăciunii, omul nu mai are lucrarea lui, lucrarea exclusivă a Duhului, și atunci Duhul Sfânt este, dacă te-o răpit, și tu nu mai auzi, deja nu-i mai vina ta.
Este
e vina Duhului.
Patericul a adunit o întâmplare de genul ăsta cu un înșelat, era un înșelat. Un părinte care se simțea deranjat de mănăstire, de bătaia clopotelor, de toacă, de tot, și-a plecat într-o schid mai mic și acolo îi se părea că foșnește nu știu ce codru, că era Pinatos, a fost un asemenea. Și acolo a fost deranjat și s-a dus el într-un loc pustiu, singur, să se roage, să nu-l deranjeze nimeni în rugăciune. Și în timp ce se ruga, au fost angajați câțiva pădurari pe acolo, prin muntele Atos, să mai defrișeze ce era mai uscat. Și era tată și un fiu, amândoi pădurari, și tatăl s-a suit într-un copac și a căzut și a rupt coloana vertebrală. Dar aproape de chilia acestui... Și fiul s-a gândit, trebuie să-l pună într-o pătură, trebuie să facem ceva. Și a venit și a bătut în ușă și acesta a ieșit și a zis, ce mă deranjez? Eu sunt în rugăciune! Și ăsta îi spunea, tatăl meu, nu mă interesează, sunt în rugăciune! Și a închis ușa în nas și părinții au zis, iată un înșelat. El a fost și înșelat până la urmă, în sensul că s-a aruncat în prăpastie zicând că a venit nu știu cine să-l ia și a murit, a venit îngerii să-l ia.
Este exact ca părintele care se ruga să fie ucenicii lui, unde el, știți, întâmplarea.
Nu.
Un părinte tot din Paterii se ruga, Doamne, dă ca ucenicii mei să fie în locul în care sunt eu. Păi Dumnezeu îi arată că mai au de învățat ca să fie ca și el. Și se rânduiește o priveghere la altă biserică, la altă mănăstire și el îi trimite pe ucenici înainte. Deci eu vin mai încet, mai mereu, cum zic bătrânii. Și ucenicii pleacă și pe drum, niște vlășgani tineri, dau de un om paralizat cumva, nu se putea mișca, uite unde mergeți, nu mă ajuta să mă duceți. Păi și cu ce să te cărăm acum pe tine în spate, e greu, nu avem Dumnezeu să-ți ajute, să te binecuvinteze, dacă mai departe, vinde bătrânul, vinde de el, de paralitic. Și zice, auzi, oare nu vrei să nu mă poți ajuta cumva să mă târi? Că nu orice ocupai niște călugări tineri, vlășgani. Ba da, păi și ce ori zici? Cum să mă care? Dumnezeu să mă ajute, să mă binecuvinteze și vor pleca. Păi, omule, să te cațări pe piatră, să-l ia în spate, să te duc o mers, o pintiți săracul bătrân. La un moment dat simte că se ușurează povara. Era un înger în chip de bolnav. Deci, vezi, vor fi și ucenicii tăi unde vei fi tu după moarte când ajung la măsurile tale de dragoste. Amin.
Mulțumim, Părinte. Cântăm cu bine să.
Cu bine să, cu adevărat, să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heroimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte
Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, cu să har și să iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Mulțumim, Părinte.